Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Staňme se mocnými. V tomto pořadu se, milí přátelé, budeme učit spolu s nejen ruskými akademiky, s Valeriem Viktorovičem Pjakinem a serverem levanet.depnot.cz. A nebude to nic menšího než dostatečně všeobecná teorie řízení a koncepce sociální bezpečnosti. Neboť, jak praví nejen tento materiál, ale velmi často Valerij Viktorovič Pjakin, moc zachránit se je v rukou samotných tonoucích. Tak do toho. Hezké odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u našeho odpoledního čtení ze základů sociologie 3. Je to už 22. díl toho v uvozovkách novodobého čtení z cyklu Znalosti znamenají moc, ve kterém jsme přečetli základy sociologie 2 a teď tedy máme na pořadu základy sociologie 3. A já tak jako vždycky přečtu nejdřív poslední odstavec z minulého dílu a plynule navážeme dalšími informacemi. Přeji vám příjemný poslech a dáme se do toho. Typ struktury psychiky dospělého člověka je od počátku podmíněn výchovou. To znamená, že jestliže jedinec k počátku své mladosti nedosáhne nevratně lidského typu struktury psychiky, je to výsledek pokleslé kultury společnosti a nepravověrné výchovy jeho rodičů, kteří jsou sami částečně oběťmi stejné pokleslé kultury, pouze v její starší verzi. Takže tímto jsme minule končili a nyní navazujeme. V závislosti na statistice rozložení lidí podle typů struktury psychiky ve společnosti utváří i svou sociální organizaci a rozvíjí svoji kulturu, čímž buď přispívá k zakonzervování dosaženého stavu a recidívám pokusů o nastolení otrokářství, nebo přispívá k tomu, aby byl lidský typ struktury psychiky uznán za normu a byl kulturou při střídání pokolení garantovaně obnovován jako základ pro další individuální a společenský rozvoj národů i celého lidstva. Je samozřejmé, že v normální lidské kultuře musí být dosahování lidského typu struktury psychiky k začátku mladosti doprovázeno i dosažením mozaikového od Boha pocházejícího vnímání a chápání světa v trojjedinosti matérie, informace, míry a sformováním individuální kultury dialektického poznání a tvořivosti, což není možné bez osobní náboženství. Božnosti a víry Bohu. Jinými slovy, skutečný rozvoj společnosti se musí projevovat v posunu statistiky rozložení obyvatelstva podle typů struktury psychiky směrem k narůstání podílu nositelů lidského typu struktury psychiky a degradace a regrese společnosti ve snižování podílu nositelů lidského typu struktury psychiky a narůstání podílu těch nelidských. A zde končí kapitola 10.1. A my navazujeme kapitolou 10.2 vyhodnocení změn statistiky typů struktury psychiky v dějinách Rusy, Ruska, SSSR a postsovětské Ruské federace. 10.2.1. Něco o původní Rusy a původním ruském charakteru. Regionální civilizace Rus se formovala v lesní zóně východoevropské roviny na etnickém základě slovanských, ugrofinských a dalších místních plemen. Podnebí zde bylo tehdy jiné. Léto bylo teplejší a vlhčí, zimy bohaté na sníh a stabilně mrazivé. Oblevy byly vzácností. Vodní rovnováha území byla také jiná. Současné řeky byly několikanásobně vodnatější a kromě toho tu byl velký počet drobnějších řek a říček, které do současnosti vymizely. Území bylo v uvozovkách po souši těžce prostupné, obzvláště v období od jara do příchodu zimy, což bylo na strategické úrovni jeho přirozenou ochranou před vnějšími vpády a předností tohoto regionu posuzovaného jako kolébka svébytné ruské civilizace v porovnání s jinými regiony Evropy a Asie. Obyvatelstvo žilo v kompaktních komunitách, převážně u řek a v jejich blízkosti. Hustota obyvatelstva byla relativně malá, což při dostatečně vysoké produktivitě biocenóz vylučovalo tvrdou konkurenci mezi komunitami a stejně tak mezi jednotlivci ve využívání přírodních zdrojů, jako tomu bylo v oblasti Středozemního moře, kde byla lidská ekologická nika přelidněná. Jednotná kultura a jednotný jazyk byly rozšířeny na ohromném území. Z hlediska procesů informační výměny s okolním prostředím, založených na lidském biopoli, představovalo obyvatelstvo na tomto území to, co v radiotechnice dostalo název anténní pole. Množství funkčně samostatných antén, rozmístěných na rozsáhlém území a tvořících jediný systém. To znamená, že schopnost tohoto anténního pole přijímat sotva znatelné signály řádově převyšovala stejné schopnosti individuálních senzibilů. Také výkon a vliv signálu vyzařovaného tímto anténním polem v uvozovkách anténním polem, na průběh procesů v okolním světě řádově převyšoval schopnosti individuálních senzibilů. V této civilizaci k vnitřním válkám mezi plemeny nedocházelo. A tady je k tomu dlouhá poznámka, tu si hned přečteme. Kolová hradba ze zaostřených kůlů okolo hradišť nebyla opevněním určeným k odrážení útoku agresorů, ale prostředkem, kterým lidé chránili svůj obytný prostor, aby do něj nepronikala divoká zvířata a především dravci. Předcházeli tak situacím jako z té u kolébavky. Kožíšek šedivý, ten vlček má, přiběhne, zuby ti pocítit dá. A máme důvody se domnívat, že neexistence válek byla charakteristická pro všechny kultury z epochy, která předcházela vzniku davoelitářských civilizací starověku. každém případě anglicky píšící historik, netradicionalista Herbie Brennan ve své knize Strážce tajemství aneb záhady červené planety v hlavě 5 Ztracený ráj píše následující. Vytváření uměleckých předmětů, jedná se o obrazové galerie z epochy poslední doby ledové na stěnách jeskyní po celé Evropě, vyžadovalo citovou zjemnělost a také existenci určitých podmínek, které by umožňovaly cele se oddat umění. Je těžké si představit, že by podobné podmínky vůbec mohly být v době ledové možné. Pro přežití v chladném podnebí je zapotřebí vynaložit větší množství energie než pro přežití v horkém. V době ledové musel člověk v každém okamžiku svého života zaměřovat své úsilí na přežití, na obstarávání jídla, oblečení, hledání útočiště, dříví na oheň, takže na lehkomyslnou kratochvíli, jakou je umění, mu nemohl zbývat čas. Přesto nebyla mezi vykopanými ostatky nalezena ani jedna kostra se známkami křivice nebo některými jinými příznaky vysílení. Vezmeme-li do úvahy surové podmínky té epochy, tak archeologové nalezli minimální počet důkazů o hladovění nebo zraněních a svědectví o chorobách nebyla nalezena žádná. Lidé očividně neznali války ani na úrovni vztahů mezi jednotlivými plemeny. Ještě jednou, lidé očividně neznali války ani na úrovni vztahů mezi jednotlivými plemeny. Tyto důkazy vypovídají o sytých, zdravých a fyzicky odolných lidech, kteří se bez problémů dokázali zahřát. Možná, že fyziologie jejich biopole byla jiná, takže je hřál jejich vlastní duch a ne vnější ručně zakládaný oheň. To je poznámka autorů k citaci. A měli dostatek volného času, aby se mohli věnovat svému sebevyjádření v uměleckém malířství. Takže to bylo k tomu, že v této civilizaci k vnitřním válkám mezi plemeny nedocházelo. Otrokářství nebylo ekonomicky výhodné a lidí si komunity vážily, neboť komunitní způsob života v tomto typu životního prostředí poskytoval větší hospodářský výtěžek než rodině individuální. Proto zajaté agresory odvážely do vnitřních oblastí Rusy, ze kterých samostatně utéci nedokázali, neboť jim byl cizí komplex návyků potřebných k životu na tomto území a tak se zapojovali do každodenního života komunit a postupně se přizpůsobovali a jestliže nepřímo oni sami, tak se v uvozovkách ruskými stávali jejich děti a vnuci. Díky tomu byla Rus od samého počátku mnohonárodnostní a slovo ruský nebylo určením národnosti, příslušenství k nějakému určitému národu, ale určením příslušnosti jedince k ruské regionální civilizaci mnohých národů. A právě z tohoto důvodu má slovo ruský podobu přídavného jména, zatímco všechna ostatní etnonyma, názvy a etnonyma národů a plemen jsou podstatnými jmény. Jestli to správně chápu, tak to je ono ruskie, jako rusové ruskie, oni říkají, čili to je přídavné jméno, zároveň ruský, když to my říkáme Češi, nikoli čeští, ale Češi, takže jakoby to rusové vlastně je v doslovném překladu ruští. Ne rusové, ale ruští, rusky je. A teď je k tomu tady ještě jedna poznámka pod čarou od autorů a z toho vyplývá, že všichni takzvaní ruští nacionalisté jsou ve své podstatě nevědomí ignoranti, kteří Rusy nezůstali věrní a stali se z nich odpadlíci a zrádci. A vracíme se zpátky k základnímu textu. Žádná regionální civilizace v lidských dějinách nebyla charakterizována způsobem života národů v ní, ale těmi ideály, jejichž byla nositelkou celá staletí a tisíciletí, nezávisle na tom, nakolik se v reálném životě od těchto ideálů odchylovala. V takových podmínkách se od počátku a celá staletí formoval ruský charakter, který se odrážel i ve specifické organizaci samosprávy ruské pohanské civilizace, založené na jednotě kultury, jež v sobě zahrnovala otevřenost konceptuální moci, to znamená žréčské funkce, byly dostupné všem, kteří si je dokázali osvojit, a dále zahrnovala ta kultura komunitní etiku, jednotnou pro všechny členy společnosti, díky které ti, kteří v důsledku osobitostí svého individuálního rozvoje nedisponovali žrečskou mocí, uznávali moc žreců s ohledem na skutečnost, že jejich činnost byla společensky prospěšná. Jinak bylo, kromě mimořádných situací, pro tuto komunitní etiku charakteristické, že komunita jako celek i její jednotlivci osobně podporovali jiné lidi ze svých statků nebo podle svých schopností. A současně bylo pro komunitní etiku charakteristické odmítání parazitismu a odmítání podpory těm, kteří se jako parazité projevili. Takže budeme-li hovořit o kádrové politice komunity, tak tím hlavním v ní nebyla skutečnost, že měla právo přijmout cizího člověka, ale v tom, že měla právo vyhnat každého, kdo nedodržoval komunitou přijaté normy pracovní a životní etiky. Tady je k tomu poznámka. To doposud mnozí nechápou. V Rusku byla v době nevolnického práva komunita připravena o možnost vyhnat ty, kteří nepodporovali její etické normy, a samotná komunita byla objektem parazitismu ze strany velkopanské šlechty, kterému se neměla jak vyhnout. Stolypinské reformy, aniž by komunitě poskytly právo vyhnat mravně eticky cizorodé lidi, umožňovaly, aby ji opouštěli samostatně hospodařící rolníci, což není jedno a to samé. A ještě k tomu předchozímu textu, tu byla poznámka. Soudě podle všeho však kultura pohanské Rusy patřila k tomu typu, ve kterém si problematiku osvojování individuálního potenciálu rozvoje lidé neuvědomují a algoritmika kultury je tak k tomuto aspektu života jedinců v uvozovkách lhostejná. To bylo k tomu, že vlastně ty žréčské funkce byly dostupné všem, kdo si je dokázali osvojit. Takže nedělo se to uvědoměle, ale jakoby přirozeně, a tím pádem to potom asi také zapadlo časem, nebo to byl jeden z důvodů, proč to zapadlo, myslím si. Pokračujeme v textu. Řízení záležitostí v takovéto kompaktně žijící komunitě a ve své podstatě její samospráva bylo založeno jak na personálně adresném, tak i oběžníkovém, určeném všem, šíření informací v osobní komunikaci a mohlo být efektivní pouze při vzájemné důvěře mezi těmi, kteří řídili a řízenými, a také pokud za prvé nebyla praktikována lež jako způsob zastřít a ukrýt své chyby nebo řízení lidí jako nástrojů pro dosažení nějakých svých osobních nebo izolovaně skupinových cílů. A za druhé, neexistovalo prosazování individuální samolibosti, které je společnost jako své modle schopna obětovat vše, a to včetně lidských životů, biocenos i planety Země. Tak to zní přímo jako rajská hudba. Vidíte, přátelé, taková společnost. Pokračujeme. To v podstatě znamená, že se uvnitř komunity může více či méně jasně projevovat profesionální specializace, ale hierarchičnost vzájemných individuálních vztahů existovat nesmí a každého člověka si potom taková komunita, která nepřekročila práh svého maximálního početního stavu, cení. Teď je zase poznámka k práhu maximálního početního stavu. Práh maximálního početního stavu v kompaktně žijící komunitě je překročen tehdy, kdy již není možné, aby všichni znali všechny ze své osobní zkušenosti, ze systematického osobního kontaktu s nimi. Po překročení prahu maximálního početního stavu někdo komunitu buď opustí, nebo se z jejího středu vyčlení nová komunita a poté každá z nich dál samostatně žije svým kompaktně komunitním způsobem života. Pokračujeme v základním textu. Zde je obzvláště nezbytné zaměřit svou pozornost na kontinuitu vzájemné příčinné podmíněnosti v životě komunity. To znamená na kruhovou uzavřenost algoritmů neustálého. Za prvé, obnovování vzájemné důvěry mezi řídícími a řízenými a za druhé vylučování vědomé lži ze systému společenských vztahů, v závorce k chybám docházet mohlo, i v uvozovkách modly samolibé povýšenosti, které ve společnosti nemohou existovat bez úmyslných nebo vynucených, a to včetně masových lidských obětí ve všech smyslech a znásilňování lidí, regionální přírody s velkým P i celé planety s velkým P a tak dále až krouhání. Čili to bylo doplnění k tomu vylučování vědomé lži ze systému společenských vztahů. Ale tím zrnem, ze kterého to všechno klíčí, je v tomto případě pravdomluvnost lidí při vzájemné komunikaci neznající výjimek. Pokud to tak není, stane se lež v průběhu času nevyhnutelně základem řídících rozhodnutí, což vede k chybám při řízení a tím i ke škodám přinášeným komunitě jako celku i těm či o něm jejím členům osobně. Poznámka k tomu. Šíření lživých informací umožňuje občas rychle odstranit nějaké aktuální chyby v řízení, ale do budoucna se stává příčinou chyb v řízení vyvolaných danými lživými informacemi, které nikam ze společnosti supersystému nemizí a v určité etapě se s pravděpodobnostní předurčeností stávají základem pro vypracování následných řídících rozhodnutí, což v důsledku opět vede k chybám v řízení. Právě z tohoto důvodu ve společnosti neexistuje rozdíl mezi lží ze sobecké zištnosti a lží, která se zdá být dobrodiní přinášející, nezištná a vedoucí ke spáse v uvozovkách, třeba že to společnost nechápe a lže bezbožně. Kromě toho může být dobrodiní přinášející zase v uvozovkách nezištná lež někoho, kdo se jí dopustil s tím, že má vést ke spáse vodou na mlýn něčí chamtivosti. Proto každý, kdo se pustil do něčeho, přičem není v jeho silách za všech okolností mluvit pravdu, ve skutečnosti nedělá to, co prohlašuje, že je jeho cílem, třeba že někdy dokonce zcela upřímným, ale něco jiného, co se od toho deklarovaného liší. V souladu s tím Korán kategoricky zakazuje jakoukoliv lež, což mnozí považující se za muslimy nechápou. Mám vám oznámit, na koho sestupují satani? Sestupují na všechny lháře, hříšníky. Súra 2.6, 2.2.1, 2.2.2, básníci. Zdůrazňujeme, že na všechny lháře, o žádných výjimkách tam není řeč. To znamená, stačí jednou zalhat, abyste se na nějakou dobu stali posedlými. Tak tady se opět setkáváme s určitým rozdílem v tom, co víme o islámu a o muslimech, některých muslimech, z hlediska toho, jak lžou či nelžou a toho, co je zde uváděno zřejmě nebo určitě, ta súra v Koránu existuje a to je určitě vynikající, pokud by se tím lidé řídili. Na druhou stranu víme, že muslimové, kteří expandují do světa v rámci džihádu, tak lež je pro ně naprosto přirozená věc. Naopak je jejich povinností lhát a nejprve se do určité kultury vetřít a teprve, až přijde čas, tak vyjevit své pravé pohnutky. Právě toto příslovečné lhaní a schopnost přetvařovat se u některých muslimů třeba po celá léta nebo dokonce desetiletí je často jak blesk z čistého nebe pro lidi, kteří je znali v té době, kdy byli míru milovní a kteří byli svědky toho, jak se najednou ze dne na den změnili. Ale samozřejmě to neznamená, že nejsou v Koránu velice, velice dobrá a lidem prospěšná tvrzení, ale otázkou je, zda se jimi řídí či nikoli. A to konec konců se týká jakékoliv věrouky. Pokračujeme zase v základním textu. My jsme pořád u té lži, že se lhát nemá a že neexistuje žádná výjimka, včetně takzvané milosrdné lži. A pokud tedy to tak není a člověk lže, tak ještě jednou přečtu, stane se lež v průběhu času nevyhnutelně základem řídících rozhodnutí, což vede k chybám při řízení a tím i ke škodám přinášeným komunitě jako celku i těm či o něm jejím členům osobně. Dále, ocitne se lež pod ochranou kultu v uvozovkách modly, něčí osobnostní samolibosti nebo skupinové samolibosti, což učiní řídící chyby nejen neodstraní, ale vyzdvihne je to na úroveň systémového faktoru. Tak se v důsledku chyb v řízení a úmyslnému poškozování společné věci svou samolibostí doprovázenou vědomou lží, chyby i přinášená škoda v řízení hromadí a to vede k tomu, že ti, co jsou řízeni, přestanou těm, kteří je řídí, důvěřovat a sabotují jejich řídící rozhodnutí, což také není vždy okolnostmi ospravedlnitelné. V jednom a tom samém sociálním systému potom začíná docházet ke spontánním výbuchům a organizování řízení, které je ve vztahu k tomu historicky vzniklému alternativní, což vede buď k rozpadu stávající komunity a formování nové, přičemž se určitý počet lhářů a samolibých povýšenců promění ve vyvrhele, pro které v nové komunitě nebude místo. Nebo skupina členů komunity přejde k řízení založenému na jiných principech, jejichž uplatňování zlikviduje komunitní charakter jejich života. To je v podstatě vše z toho principiálně významného, co je možné říci o životě komunity žijící soudržně ze své práce, nezávisle na tom, k jaké kultuře daná komunita patří a v jakém regionu, za jakých přírodních a zeměpisných podmínek její soudržně komunitní způsob života vznikl. Vzhledem k podobnosti spektra výroby produkce v komunitách žijících ve vzájemné blízkosti v důsledku podobnosti přírodně zeměpisných podmínek a pospolitosti jejich kultury nehrála v uvozovkách ekonomická složka ve vztazích mezi nimi dominantní roli, takže neexistovaly ani žádné ekonomické příčiny pro to, aby vztahy mezi komunitami na Rusy v té době nabývaly válečně konfrontačního charakteru. Definujeme-li to moderním jazykem, tak v nich dominovala humanitní složka, v uvozovkách humanitní. To znamená soužití lidí, ve kterém je tím hlavním účel a emoce. Jedním z jejich aspektů byla v uvozovkách sportovně soutěživá aktivita, která však nebyla zaměřena na vyzdvihování šampionů celičké Rusy, ale na všudy přítomnou výchovu vojenských návyků a jako příprava na sebeobětování se v mimořádných situacích. V tom je principiální rozdíl mezi junáckými zábavami starověku a nynějším v uvozovkách sportem, který je především komerčním odvětvím showbiznisu. Z těch dob se, jestliže ne až do dnešních časů, tak do začátku 20. století uchovaly pěstní souboje stěny o stěnu a také řada jiných junáckých zábav na hraně zločinu. Tak k tomu souboji stěny o stěnu. To jsou hromadné pěstní souboje, kdy proti sobě stojí dvě řady bojovníků různého věku od 16 do 60 let a počet účastníků se může pohybovat od 10 až k několika stovkám, které se často pořádají při oslavách svátků Maslenica. Takže to jsou souboje stěny o stěnu. Reálné zločiny však byly při tomto druhu zábav nemilosrdně odvraceny samotnými jejich účastníky, neboť podobné zábavy byly orientovány na výchovu společných sil celé Rusy, takže všechno, co vedlo k sebedestrukci její moci zevnitř, bylo nemilosrdně likvidováno. A tady je k tomu zase poznámka. Hlavním účelem pěstních soubojů stěny o stěnu bylo, aby se jedinci naučili sebeovládání a věděli, jak se chovat v bojových jednotkách pod tlakem reálného protivníka. Vzhledem k tomu, že mravně etické normy byly pro všechny jednotné, neexistovala individuální hierarchie, i když profesionální specializace lidí byla v komunitě nevyhnutelná. Proto v určitých chvílích mohli ti, kteří se profesionálně zabývali řízením, jako kníže nebo žrec, vykonávat práci řadového veslaře na bárce a bezvýhradně se přitom podřizovat kapitánovi. A za jiných okolností naopak zase ten samý kapitán bezvýhradně plnil příkazy knížete nebo žrece a přitom si mezi sebou s ohledem na svou lidskou důstojnost byli rovni. A k tomu opět poznámka, tak například kníže Svjatoslav, zatímco seděl za veslem v bárce společně s ostatními veslaři, besedoval s byzantským císařem Janem I. Cimiskesem, který byl na břehu Dunaje na svém koni obklopen celým svým doprovodem. To řeky velice překvapilo a nechápali to, neboť se to neshodovalo se sociálními normami Byzance. Svjatoslav se nepoklonil jejich císaři. Císař byl nucen mluvit o mezinárodních vztazích s plebejcem, nebo to byl přece jen kníže. Kníže v řadách plebejců, ničím se od nich nelišící, ti ruští v uvozovkách jsou neuvěřitelní divoši, což pak nevědí nic o etiketě, vždyť by z toho věrné podané císařské slouhy také mohlo jednoduše trefit. Jaké jsou důsledky toho, zřekne-li se společnost etiky jednotné pro všechny její členy, která by oddělovala funkce vyplývající ze zaujímaného profesionálního postavení od lidské důstojnosti, se nejvýrazněji ukázalo při katastrofě TU-154 na letišti Smolensk-Severnyj dne 10. dubna 2010, kde zahynulo 96 lidí, představitelů polské v uvozovkách elity v čele s prezidentem Lechem Kaczyńským a v uvozovkách císařských slouhů, členů posádky. Mravně etickou příčinou katastrofy byla skutečnost, že se Lech Kaczyński považoval na palubě letadla za prvního hned po bohu a pod jeho systematickým psychologickým nátlakem se posádka dopustila všech těch přestupků proti přijaté letecké praxi, které vedly ke katastrofě. Tak to bylo velmi pěkně vysvětleno, domnívám se. Takže ještě jednou vezmu tu větu od počátku. Proto v určitých chvílích mohli ti, kteří se profesionálně zabývali řízením, kníže nebo žrec, vykonávat práci řadového veslaře na bárce a bezvýhradně se přitom podřizovat kapitánovi. A za jiných okolností naopak zase ten samý kapitán bezvýhradně plnil příkazy knížete nebo žrece a přitom si mezi sebou s ohledem na svou lidskou důstojnost byli rovni. Členové v řídících funkcích žreci, konceptuální moc, a knížata z bojary, programově adaptivní modul systému společenského samořízení, tvořili celocivilizační, použijeme-li současnou terminologii, v uvozovkách profesionální korporaci, přestože tam ve vztahu ke zbytku společnosti neexistovala klanově korporativní uzavřenost. To vše dohromady nám dává důvody tvrdit, že původní Rus se stala a byla počátkem království Božího na zemi. Teď opět poznámka k tomu Božímu království na zemi. V apokryfickém evangeliu podle svatého Ondřeje, v závorce prvního povolaného, se v té souvislosti můžeme dočíst. I zeptal se Ondřej, učedník jeho: Rabi, jakým národům máme přinést tu blahou zvěst o království Božím? I odvětil mu Ježíš: jděte k národům východním, k národům západním i k národům jižním, tam, kde žijí synové domu Izraelitů. K pohanům na severu nechoďte, neboť ti jsou bez hříchu a neznají neřestí a hříchů domu Izraelitů. Takže to zřejmě znamená, že tam už království na zemi bylo a toto má být patrně dokladem toho, co jsme právě četli, a zní to logicky. V pohanských časech byla Rus jednotná a v rozporu s názorem skeptiků a ve vědě převládajícímu tradičnímu pojetí předkřesťanské epochy jako epochy předcivilizačních divochů a kmenové roztříštěnosti existuje jeden památník z pohanských časů, tuto civilizační jednotu Rusy dokládající. Jsou to obrané hadovité valy. Velká sovětská encyklopedie, třetí vydání, devátý díl, strana 547, informuje o hadovitých valech následovně. Hadovité valy, lidový název středověkých obraných z hlíny vršených zařízení, která se táhla jižně od Kyjeva po obou březích Dněpru podél jeho přítoků. Název se pojí s legendou o tom, jak ruští bohatýři zvítězili nad drakem, zapřáhli ho do pluhu a vyryli ohromné brázdy. Zbytky hadovitých valů se uchovaly na březích řek Viď, Krasnaja, Stugna, Trubeš, Sula, Ros a dalších a dosahují místy několika desítek kilometrů délky s výškou do 10 metrů. Podobná zařízení jsou známa také z Podněstří. Viz také Trajánovy valy. Doba jejich výstavby není známa. Někteří výzkumníci se domnívají, že je postavila zemědělská plemena v prvním tisíciletí před naším letopočtem na obranu před Skyty. Existují také domněnky, že hadovité valy byly postaveny v 10. až 11. století kyjevským státem v době panování knížete Vladimíra Svjatoslaviče a jeho nástupců jako obrana proti pečeněhům a polovcům, v závorce Kypčakům. Ještě jedna publikace o hadovitých valech. Ve 3. až 7. století na obranu před stále novými přívaly stepních kočovníků, postupujících na západ, budovali podněsterští Slované podél hranic svých území systém starověkých obranných zařízení – hadovité valy. Tyto valy vedly jižně od současného Kyjeva po obou březích Dněpru podél jeho přítoků. Jejich zbytky se uchovaly dodnes u řek Viď, Krasnaja, Stugna, Trubeš, Sula, Ros a dalších. Valy měly podobu uměle vytvářených z hlíny vršených valů, doplňovaných příkopy. Některé jejich úseky byly tvořeny několika opevňovacími liniemi svou délkou a měřítkem značného rozsahu. Celková délka valů byla okolo 1 000 kilometrů. Stavěny byly zpravidla tak, že stupňovitou stranou směřovaly do stepí, čelní na jih a jihovýchod a vytvářely jednotný systém překážek proti nájezdníkům na koních dosahující výšky 10 až 12 metrů při šířce základů 20 metrů. Valy byly často na vrcholové plošině vylepšovány hradbou z kůlů, v závorce někdy stěnami, se střílnami a stránkami věžemi. Délka valů byla od 1 do 150 kilometrů. Pro zpevnění byly do valů vkládány dřevěné konstrukce a ze strany nepřítele se před nimi navíc kopaly příkopy. Nalezeno bylo okolo 10 různých typů konstrukcí hadovitých valů v závislosti na typu půdy, terénním reliéfu a místní hydrografii. Jednotlivé úseky valů byly tvořeny několika liniemi zpevněných valů a příkopů s odstupy do hloubky více než 200 kilometrů. Za valy byly v mnohých místech nalezeny pozůstatky dřívější existence hradišť a opevnění určených k rozmístění vojenských jednotek. Ve směru pravděpodobného útoku protivníka byly na valech rozmístěny stráže, které v případě nebezpečí zapalovaly kouřící ohně jako signál, aby se k ohroženému úseku soustředily posily pro odražení nepřítele. V závorce text a níže uvedená mapa rozmístění hadovitých valů byly převzaty v roce 2006 z webu pohraniční stráže FSB RF. Jak vidíte, píší autoři, tak článek ve Velké sovětské encyklopedii poskytuje absolutně lživou představu o hadovitých valech, když je popisuje jako jednotlivé valy táhnoucí se někde podél břehů řek a ne jako jednotný systém obranných zařízení strategického charakteru. A přitom v uvozovkách z nějakého důvodu informuje o domněnkách, že prý byly postaveny v době Vladimíra Svjatoslaviče. To je opět ukázka toho, jak jsou tvořeny lživé historické mýty a jakým způsobem je jimi společnost infikována. V době knížete Vladimíra Svjatoslaviče, křtitele 956 až 1015, již s plnou silou planuly rozbroje mezi knížaty a jak by v podmínkách těchto bojů bylo možné nashromáždit pracovní a potravinové zdroje pro stavbu valů a pro udržování posádek sil rychlého nasazení u nich, byť i ne po celé jejich délce, ale alespoň v uvozovkách v opevněních, to je nad naše chápání. Co se týká legendy o původu hadovitých valů, tak daná encyklopedie v této věci uvádí nepřesnou variantu. Je to totiž tak, že draka bohatýr přemoci nedokázal, neboť v průběhu souboje se ukázalo, že obě strany jsou přibližně stejně silné. V přestávce souboje proto drak bohatýrovi navrhnul dohodu, aby si zemi podělili na půl a mezi državami draka a bohatýra vyznačili hranici. Bohatýr nabídku jakoby přijal, řekl, že souhlasí a vyrobil rádlo obrovských rozměrů, do kterého se drak zapřáhl a společně začali rýt hranici mezi svými državami. Když se drak při té práci unavil, bohatýr mu navrhnul, aby si podělili nejen zemi, ale i moře. Drak souhlasil a bohatýr nasměroval rádlo do Černého moře, kde vysíleného draka utopil. No a hadovité valy jsou zbytky té brázdy, jak si podstatu té legendy vybavujeme z dětství. V jiné variantě této legendy to však bylo jinak. Bylo nebylo, povídá se, že v dávných dobách, kdy se ještě ani tatíčkovi Svarogovi a matičce Ladě nenarodili všichni světlí bohové, kdy země byla ještě mladá a lidé právě začali s jejím osídlováním, usmyslel si drak, že od nich bude daň v podobě krásných panen brát. Když Svarok uviděl, že je takto pravda boží porušována, uchopil do ruky palici svoji těžkou s úmyslem draka toho s ní přemoci. Ten se však ukryl ve svém zámku. I začal Svarok dračí zámek palicí rozbíjet. Když to drak uviděl, vyšel ven, aby se ve volném poli se Svarogem v boji utkal. Zdali se byli dlouho či krátce, nevíme. Když však Svarok draka povalil a už ho chtěl palicí svojí dobít docela, začal ho drak prosit. Neubíjej mě k smrti, Svarogu, jak vidím, v celém širém světě není nikoho silnějšího nad nás dva. Podělíme si tedy svět rovným dílem. Ty budeš žít na jedné jeho polovině a já na té druhé. Ať je tedy po tvém, děl Svarok. Musíme však hranici mezi námi vyznačit. I vyrobil Svarok ve své kovárně rádlo, 300 pudů těžké, zapřáhl do něj draka a vyril brázdu tak dlouhou, že jejího konce dohlédnouti se nedalo. Podělili jsme si tedy zemi, povídá opět drak. Pojď si teď i moře podělit, abys mi potom nevyčítal, že ti vodu beru. Když i s tím Svarok vyslovil svůj souhlas, doplaval drak až do střehu moře a ponořil se tam až do jeho hlubin nejhlubších. A potom, ať potom, Svarok byl svou palicí po hlubinách mořských, jak chtěl, nedokázal již draka k smrti ubít. Drak se mezi tím dobral až k samotnému dnu mořskému a zůstal tam. Od těch časů panuje Svarok na nebesích a drak v hlubině mořské a ještě se povídá, že v podzemí také. A tu brázdu, kterou Svarok vyril, můžete uvidět ještě i dnes. A kdo neví, jak ta brázda vznikla, nazývá ji valem. Uvedeno podle publikace na internetu a teď je zde uveden odkaz. A co na to autoři? Tato verze je podle našeho názoru smutně bezperspektivní pro přívržence snažící se v současnosti o vzkříšení védické kultury a jejich následovníky, takzvané v uvozovkách neopohany, neboť podstatě v ní drak podvádí Svaroga, jednoho z bohů staroslovanského panteonu, čímž si zachraňuje svůj život. Dále, mravnost Svaroga je v tomto znění legendy taková nějaká neruská, přizpůsobivá zlu a nepotírající chamtivost a ani s rozumem na tom není nejlépe. Chová se jako zombí drak. A hlavně je v ní konceptuálně mocný drak a ne Svarog, ani Dažbogovi vnuci. Svobodný člověk nemůže mít chuť sloužit a klanět se takovému v uvozovkách bohu. Tak tedy, žádné letopisy potvrzující skutečnost budování hadovitých valů a organizování hlídek na nich v době panování Vladimíra Svatoslaviče neexistují. Zařízení takového rozměru byla sotva vybudována během jednoho roku a sotva kvůli nějakému jednomu jedinému případu, na který by se dalo rychle zapomenout. Navíc, proč by v letopisech nebyla zmíněna sama skutečnost a cíle jejich budování. Vždyť je pro ně přece charakteristické, že velebí knížata a informují o jejich činech. Slovo o zákonu a milosti v uvozovkách kyjevského metropolity Ilariona je příkladem takového velebení dokonce navzdory faktům, přestože se nejedná přímo o letopis. Ilarion ve svém díle popisuje život na Rusy po křesťanštění jako mírový a blahobytný, přestože za vlády knížete Vladimíra i později neustále všude mezi knížaty planuly boje. Ústní lidová tradice o vybudování valů a hlídce na nich také nic neříká. To znamená, že skutečnou historii jejich výstavby zapomněla a původ valů vysvětluje fantastickým způsobem. Dosahuje-li výška hřebene brázdy 10 metrů, tak si proporcionálně vypočtěte výšku bohatýra a velikost rádla. Navíc na mnohých svých úsecích nejsou valy konstrukčně pouhým hliněným násypem, ale sruby vyplněnými zevnitř hlínou, kameny a svrchu zasypané hlínou. Takže jaká brázda z orby velikánů? Nicméně ty valy byly postaveny ve stejné době, kdy na sever od nich žili Slované, naši předci, a v případě kmenové nejednotnosti v podstatě nebylo možné je postavit. A ani jeden kmen neměl izolovaně od ostatních kmenů, i kdyby to opravdu potřeboval, dost sil vybudovat tento strategický obranný systém chránící území ruské civilizace. Jak dnes vypadá jeden z úseků hadovitých valů, si můžete udělat představu z fotografie vlevo. Snímek je focen z hřebene valu. Tady je to vyfocené, můžete se na to podívat. Vypadá to, je tady jenom kousek, takže to skoro vypadá jako kdyby prostě byla silnice a teď jako nějaký kopeček vedle té silnice, asi 10 metrů vysoký, je to zelené celé, sem tam je na tom strom. Naši předci, kteří hadovité valy vybudovali, zároveň také vnesli svůj vklad do našeho vítězství ve velké vlastenecké válce, neboť v roce 1941 tanky Wehrmachtu v řadě případů nebyly schopné překonat jejich hřebeny a byly nuceny je objíždět ze stran nebo v nich hledat mezery a průchody. Takže hadovité valy jsou viditelným a nezvratným památníkem jednotlivých civilizace starověké Rusy v pohanských dobách. Poté, co civilizace předkřesťanské Rusy upadla do krize, začala v uvozovkách elitarizace sféry řízení a následkem byl vznik kmenové roztříštěnosti. V tom samém historickém období, kdy Ilarion napsal své slovo o zákonu a milosti, autor slova o pluku Igorově, Igora Svatoslaviče, vnuka Olegova, s hořkostí svědčil. Utichl boj knížat z pohany, jež to řekl bratr bratrovi. To je moje a toto je moje též. I začala knížata o malém, že je to velké říkat a sama sobě neštěstí strojit. I přicházeli pohané ze všech stran a nad zemí ruskou vítězili. Zde je třeba si povšimnout velmi důležité okolnosti. V uvedeném citátu ze slova o pluku Igorově sama gramatická podoba začala knížata vypovídá o tom, že dříve v relativně nedávné historické minulosti známé autorovi tohoto díla se knížata chovala jinak a že jejich chování, které je tu popisováno, se změnilo relativně nedávno a ještě ho společnost ani samotný autor slova o pluku Igorově nevnímá jako bezalternativní normu chování této sociální skupiny. V podmínkách v uvozovkách elitarizace a organizační roztříštěnosti, ke které tato elitarizace vedla, již nebylo možné strategický obranný systém udržovat a obsluhovat, dokonce ani v případě, že to stejně jako dřív bylo potřebné. Byl tedy opuštěn a informace o jeho výstavbě a účelu z lidové paměti pod tlakem přívalu aktuálních událostí vymizely a následně byly nahrazeny legendou o jakémsi zázračném bohatýrovi a drakovi. Ale ani tato legenda není prázdným výmyslem, ale jinotajným zvěstováním zaměřeným do budoucnosti o tom, jak nějakého draka, hada, pomlčka, zotročitele přemoci ve smyslu jednou provždy, aby již nikdy nebylo zapotřebí se k té věci vracet. Bezpečným způsobem vybít jeho energetiku a utopit ji ve vodě, pomlčka v mrtvé vodě. Had stočený do kruhu a zakousnutý do vlastního ocasu je shodou okolností jedním ze symbolů zednářství, které je realizátorem biblického projektu zotročení lidstva ve jménu Boha na základě židovského monopolu na nadnárodní lichvu. Jeden z výkladů tohoto symbolu je, že had ovine zeměkouli dokola a dožene tak svůj ocas, čímž uzavře svou moc nad celou planetou. Jenže to se nepovede z příčin nezávislých na iniciátorech projektu a jeho nynějších pohlavárech. Poté, když jsme si ujasnili charakter výchozí kultury civilizace na Rusy, se blíže podíváme na dynamiku statistiky rozložení obyvatelstva podle typů struktury psychiky v historii Rusy. No a to bude předmětem bodu 10.2.2, čili 10.2.2 zkrátka, hodnocení statistiky různých epoch a k tomu se dostaneme příště a to příště na sebe nedá dlouho čekat, to příště bude již zítra, vážení a milí přátelé. Já vám nyní již děkuji za pozornost a přeji vám krásný zbytek dne.
Panie.